Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Venstres Guri Melby blitt den største hauken I norsk politikk.
Og LO prøver å vise hvem som sjefen, og virker som om de elsker å plage Jonas Gahr Støre.
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Ja, Eva Grinde, du har vært I Folkets hus denne uka.
Ja, der var jeg onsdag. Da hørte jeg på statsminister Jonas Gahr Støre tale til kongressen I LO. For de har jo nå en femdagers kongress denne uken her, ferdig på fredag. Mm. Og det var jo litt spenning knyttet til det da. Først så hadde Peggy Følsvik, altså lederen av LO, en pep talk, introduksjonstale til Jonas. Og så kom han på. Og det har jo vært litt oppspill til akkurat dette her. Hun startet jo ut mandag med et litt spesielt utspill, Følsvik.
Ja, I oppkjøringen til LO-kongressen, som jo, det en ganske, altså, må jeg si, det en stor politisk arrangement, ikke bare fordi det langvarig å vare I fem dager, men det samler altså alle LO-formene. Det en slags landsmøte I LO, kan vi si, med... Det skal gjøres vedtak, det representanter fra alle mulige organisasjoner, eller forskjellige grener, eller både offentlig og privat sektor og så videre.
Og det 5 år siden sist.
Ja, og det selvfølgelig tunge innslag av Arbeiderpartiet og regjeringen også der. Men det, åpningen på det var jo et utspill fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik om at SV burde gå, hun ønsket at SV skulle inn I regjeringen.
Ja. Ja. Og det, da satt jo veldig mange og klødde seg I hodet. Hva, liksom, hvor kom dette fra nå? Altså, LO, det har vel vært klart at de var for en flertalsregjering ja, under valgkampen og alt sånt, men det jo liksom ingenting som tyder på at det noe åpning for at de nå skal finne sammen I det hele tatt. Så det ble jo ganske mye sånn, litt forvirring rett og slett. Hva ville hun med dette utspillet? Hva din take på det egentlig?
Nei, jeg var overrasket over det, fordi jeg tenkte, når du melder deg på som LO-leder I opptakten til en ganske viktig uke, hvor LO kommer til å dominere mediene, og det har de gjort, det jo veldig mye nyheter fra den LO-kongressen hele tiden, så velger man å komme med et ønske som helt urealistisk, og det ble jo også bare skutt ned både av Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre sa det neppe aktuelt nå I den nære fremtiden, som han sa. Senterpartiet sa jo bare tvert nei, og SV sa jo, vi kan godt sette oss, men da må vi forhandle alt på nytt. Altså, så man skjønte jo ganske fort at denne drømmeregjeringen til LO-lederen, den var urealistisk, så hvorfor bruke oppmerksomheten på det? Da, vi diskuterte noe sånt, før pleide LO-ledere å slå I bordet, men nå slår de bare I luften, ikke sant?
Ja.
Men så har jeg tenkt litt mer på det etterpå, at at det utspillet hadde kanskje noen hadde egentlig noen sånn undertekst og noen implikasjoner som jeg synes litt interessante.
Litt. Det kan jo være at det handler noe om å pirke borte ting som Jonas Gahr Støre ikke så glad for å bli pirket borte. Altså hele forhandlingssituasjonen da de tre partiene liksom gikk inn og skulle finne sammen, og det skar seg jo da så ettertrykkelig.
Mm.
At det kan ligge noe der.
Jo, jeg tror altså en fagforening som LO, en sånn organisasjon, skal jo per definisjon aldri være helt fornøyd. Du må jo alltid ha noe å kreve, og i et sånt spill så skal man jo også kanskje ha noe å kreve som man krever noe man vet man ikke kan få for å stå sterkere for å få noe annet. Så at LO på en måte må jage og pushe på Arbeiderpartiet til å omsette ting, det, og da kan man jo si at vi bare minner om at vi ville egentlig ha med SV, vi ville ha en flertallsregjering, og en del av sakene til SV har ganske stor betydning for mange av LOs medlemmer, spesielt i offentlig sektor. Så vi bare minner om det, at dette må på plass. Og det andre, at vi bare minner om Støre, at vi vil egentlig ha en annen regjering enn det vi har i dag, bare så du vet det. Vi er ikke helt fornøyd med det, ikke sant? Det litt det jeg følte hun sa.
Ja, at det var en liksom et lite stikk, et litt sånn en liten dukking for å på en måte ja, gjøre seg selv tydelige og på en måte også svekke Støre på et vis, men jeg synes argumentasjonen var så dårlig. Altså det var sånn nå som vi er i krig og det så mange kriser vi må ta fatt i, så det veldig viktigere noen ganger å ha flertallsregjering og så videre, altså og der var det vel Senterpartiets leder Vedum som ganske sånn korrekt påpekte at det hadde jo ikke blitt noe mer slagkraftig regjering å få SV inn, som jo sliter med NATO-standpunktet sitt og som har vært veldig usikker på å sende våpen og så videre. Det var bare, det argumentet hang jo liksom ikke på greip.
Nei,
så jeg bare lurer på hvor gjennomtenkt dette var.
Nei, det virker jo ikke sånn veldig gjennomtenkt, men der igjen så er det også litt sånn, hva er underteksten her? Underteksten er man sier at jo da, regjeringen ok, men vi mener den kunne vært bedre. Ikke sant? Det kunne vært bedre med SV inne. Og det klart, det er jo noe rammende, synes jeg, mot Støre, ettersom han ikke lyktes med å lage et politisk rom der oppe på Hurdal som gjorde at SV kunne gå inn i regjering, eller det hele tatt begynne å forhandle om regjering. Og så får man jo diskutere, så de var veldig i debatten etterpå, så sa jo både Arbeiderpartiet og spesielt Senterpartiet at det SV som selv valgte å forlate og så videre, mens SV sa at ja, vi gjorde jo formelt det, men vi ble jo så stilt overfor en situasjon som var helt umulig, altså som var sånn dette og dette og dette må dere gå med på før vi det hele tatt kan begynne å forhandle, så det er umulig for oss, for eksempel når det gjelder oljevirksomhet og klima og sånne ting, så hvem som, om de ble kastet ut eller om de gikk av fri vilje, de var i hvert fall uønsket, det tror jeg vi kan si.
Ja, men det er jo uansett et tegn på at det politiske problemer mellom de tre, da. Og de jo ikke blitt noe mindre eller blitt borte. Og jeg tenker liksom, det ene det med krigen, og det andre det med olje og klima, som jo er en konflikt som også går rett tvers gjennom LO. Det er jo ikke noe lettere nå for de tre partiene å samarbeide, for eksempel om oljenæringen og utvikling og avvikling og alle de spørsmålene der sånn. Sånn at det problemet jo heller ikke løst.
Nei, og det skrev kollega Anita Hoemsnes en interessant kommentar om for noen dager siden her, om at dette oljekompromisset i LO, som at man skal fortsette med oljevirksomhet for å holde industrien oppe, men så skal den gradvis over til å bli en grønn industri som leverer grønn teknologi, ikke sant? Og gjerne kanskje havvind og sånne ting. Ja, det oljekompromisset, det er ikke helt liksom konsolidert internt i LO. Ikke sant? Fagforbundet fra offentlig sektor har jo vært mye mer på at vi må kutte ned på leting og redusere norsk oljevirksomhet.
Hun har jo sett på, skrev også om det, om alle forslagene som har kommet inn fra lokallag og ulike forbund og så videre, ikke sant? Som har gått på den type klimavennlige ting, fase ut, liksom trykke på for å få en grønn omstilling og så videre. Alle sånne forslag har, veldig mange av dem i hvert fall, har fått sånn påtegnelse fra LO-sekretariatet, tiltres ikke, ikke sant? Altså sånn at ledelsen i LO har jo egentlig falt ned på oljesiden i det spørsmålet. Og så sier de samtidig at vi vil gjerne ha med SV-regjering, for da blir den mer slagkraftig. Det er også et problem, ja.
Ja, nei, det henger ikke på greip, nei.
Jeg håper hun kan forklare dette her en dag. Peggy, hva mente du?
Men det, og det jo, hvis vi skal tenke på det, så det sånn LO-kongress etter 5 år. Vi har hatt borgerlig regjering i 8 år inntil oktober i fjor. Man skulle jo kanskje kunne tenke seg at den LO-kongressen skulle være en slags feiring av at man endelig har den regjeringen som man ønsket seg. Arbeiderpartiet har statsministeren, noe et parti og Senterpartiet med. De brukte masse penger på å støtte denne valgkampen, og liksom borgerlig regjering har vært hovedfienden. Så rar innledning å peke på det man ikke var fornøyd med, det kan man vel si. Og så synes jeg altså det er interessant å se på dette, fordi at det har noe med sånn LO ut av, nå jo et veldig mektig, altså fremstilles som veldig mektig. De har kongress i 5 dager, statsministeren må komme til LO, og da må han overbevise LO, ikke sant, om at han god nok, en ganske viktig tale han holdt der, tror jeg, godt forberedt, og tenkte at her må jeg ta rommet, jeg må vinne rommet, jeg må vise at jeg LOs statsminister. Og så skal LO på en måte si, ja, var vi fornøyd, var vi ikke fornøyd? Altså, det sier noe om at LO for tiden tror jeg har stor, både formell og uformell innflytelse på toppen i Arbeiderpartiet. Kanskje mer enn de har hatt på lenge, tror jeg.
Det kan godt hende. Samtidig så viser de jo også hvor impotente de er med å si at vi vil ha med SV i regjering, og så blir det liksom, så tar det 3 kvarter, og så er det bare lagt dødt. Mm. Sånn at det er liksom, jeg vet ikke i hvilken grad det er liksom spillfekteri også, men det var jo helt åpenbart nå onsdag da Jonas skulle tale, så var det en sånn innledningstale ved Peggy Hessen Følsvik, og hun kjørte på, altså hun var liksom sånn imponerende, sånn tøff, og det var sånn motivasjonstale, liksom. Det var sånn, på et hvert spørsmål er svaret LO. For eksempel.
Ja, ja.
Sånne ting. Ja. Det er vi som forstår hvordan folk har det, liksom. Det er bare vi som forstår det. Og det var liksom utrolig, nesten ikke, det er ikke noe parti som snakker sånn. Altså, det var veldig sånn, her var det snakk om å mane til selvsikkerhet og kraft og kampglød.
Ja, og, ikke sant, og den aksen, og nå er det vanlige folks tur, og Arbeiderpartiets på en måte orientering av politikken, inn mot valget i 2021, og valgene de tok, og hvem de skulle satse på, er jo veldig lagt opp til LOs måte å se samfunnet på, vil jeg si. Jeg vil si at LO har liksom mye innflytelse. Det også sentrale folk i LO på kommunikasjonssiden som nå er inne på statsministerens kontor som statssekretærer, og mange LO-apparater som har vært godt inne i også i denne administrasjonen, så at Jonas Gahr Støre som Arbeiderpartileder, spesielt de siste årene, har brukt mye tid og på å slippe LO inn og la LO være en viktig premissleverandør for Arbeiderpartiets politikkutvikling, og hvilke saker de skal prioritere, det tror jeg er ganske viktig. Og da ser man jo noen sentrale LO-ting som lønns- og arbeidsforhold, som jo det har vært levert ganske mye på, spesielt til Hadia Tajik som måtte gå av. Og så er det ganske på industrien og oljen og oljeskatt og alt det som holder liksom, den delen av industrien, som er veldig viktig i Fellesforbundet, så leverer jo Arbeiderpartiet på en måte nesten bestilt politikk da fra LO, vil jeg si.
Ja, det er den, altså det, LO og Senterpartiet, begge de to kanskje dyttet Arbeiderpartiet i den retningen da, for de så jo også hvordan Senterpartiets appell til vanlige folk over hele landet fungerte, sant?
Ja.
Så, men Jonas Gahr Støre sa jo også det i talen at avdøde LO-leder Gabrielsen, han, at det var han som han hadde fått det vanlige folks tur slagordet fra han etter samtale med han. Så,
ja, det er
han sa noe i den retning i hvert fall.
Ja.
At det var ut fra, men det er mulig at det ikke var liksom ordrett det, men at det var liksom den, hva skal vi si, spiriten, at nå må det være vanlige folks tur. Der siterte han på at det var da fra da han liksom hadde. Så, det var mulig at det var litt sånn tale... Ja. Talevennlig tolkning av begivenhetene.
Akkurat det slagordet har jo en veldig åpenbar parallell til nå er det Arnes tur, som Mette Fredriksen og Sosialdemokraterne brukte i Danmark.
Ja, men det kan jo ha vært Gabrielsens inspirasjon da.
Ja, det kan ha vært det.
Ikke sant?
Så, ja. Så jeg vil jo tenke at det er liksom bare den norske versjonen av det som funket bra for Mette Fredriksen og de danske sosialdemokraterne.
Men der også var jo fagforeningen veldig, en viktig del, ikke sant, av omgjøringen av det partiet.
Men det er et
problem. Lekk fra Gucci og over til vanlige folk og
så videre. Ja, ikke sant? Men det er et problem her da, Eva.
Hva da?
Det er jo at denne regjeringen, den er jo ikke veldig populær.
Nei, det er et
problem. Den leverer jo liksom det LO har bedt om. Bortsett fra SV-inne da, men jeg vet ikke om den har vært mye mer populær med SV-inne, det er jeg litt usikker på, men men den jo veldig lite populær.
Ja.
Hvorfor det? Jeg, kanskje det sier noe om at å bygge et politisk prosjekt så mye på LO, at det rett og slett ikke bredt nok, eller?
Vet ikke. Jeg synes det vanskelig å være veldig sånn en grunn til det, men altså LO selv mener jo at mange av vanlige folks problemer handler om strømregninger og økte utgifter og drivstoff og altså at vi er rett og slett I en litt ja, vanskelig økonomisk situasjon og vi så jo det på det vi snakket om forrige gang også om liksom nordmenns syn på fremtiden og det rammer den til hver tid sittende regjering da. Kan jo være men ja, kanskje de jo ikke akkurat veldig opptatt av å plise folk som tar høyere utdanning og apropos Nei. Ola Borten Moe og forskningsrådet og så videre
ja, det jo noe interessant der fordi at Martin Kolberg fikk jo en slags ærespris også på LOs tidligere både stortingsrepresentant og partisekretær I Arbeiderpartiet, Martin Kolberg som han fikk en sånn ærespris av LO eller sånn æresmedlemskap eller ble en utmerkelse på begynnelsen av kongressen og han var jo kjent fra dette berømte talen om ikke sant, svaret fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen og I hans tid som partisekretær så knyttet han jo Stoltenberg og den partiledelsen til fagbevegelsen og LO på en måte som ga en voldsom oppslutningsøkning fra 2001 til 2005 og senere liksom en også veldig solid oppslutning I 2009 da den rødgrønne regjeringen ble gjenvalgt og da var jo forholdet til LO veldig tett forholdet mellom Jens Stoltenberg og daværende leder Roar Flåten, som tok over etter Geir Livalla, var et veldig godt og fungerende forhold. Flåten kom fra industrien. Men jeg opplever nok at selv om Arbeiderpartiet på den tiden hadde et veldig tett og godt forhold til LO, og LO hadde viktig innflytelse på utviklingen av en del politikk, så var det et bredere politisk prosjekt enn bare det, som var hemmeligheten til at de var liksom godt over 30%. Og det, ikke sant, det gikk jo I det valget, det har liksom gått ned på 20-tallet for Arbeiderpartiet I det valget også, basert på en veldig sånn LO-dominert politikk, og det kan vel tyde på at LO liker nok å se på seg selv som svaret på alt, som du sa. Men de nok ikke det for brede lag, da,
tror jeg. Men tror du ikke nedturen hadde begynt før det, og at dette med LO-tilnærmingen og vanlige folk en slags reaksjon på den forsøk på motvirke? Jeg bare ser på, du ser jo den samme utviklingen I veldig mange land, at du har ikke disse store breddepartiene I samme grad lenger, at man får en sånn utvikling mot mange mellomstore partier da.
Mm.
Ja.
Det kan hende, men så ikke alle land som har en sånn så sterk og massiv fagsammenslutning som LO heller. Det jo litt forskjellig hvordan det det, men jeg tror kanskje at Arbeiderpartiet må være Det må være LO, men det må også være noe mer enn LO. Mm. Og hvis det bare blir LO, så blir det litt for snevert. Ikke sant? LOs medlemsmasse så vidt jeg skjønner, nesten 1 million, eller noe rundt der, men nesten halvparten av dem jo pensjonister, altså de ikke, fordi man får et livsvarig medlemskap hvis man har betalt kontingent I så mange år. Så da kan du jo ta ut det, og så vet vi at ved valget så var det som omtrent 30% av LOs medlemmer som stemte Arbeiderpartiet. Så ikke sant? Det blir en, og det jo ikke så mange, da vi liksom nede på 300.000, og så vet ikke jeg hvor mange av de 30% som da stemte av LOs medlemmer, hvor mange av de var I pensjonister, og hvor mange av de var ikke det. Den skulle jeg gjerne, det et interessant tall jeg gjerne skulle sett på. Men det betyr liksom at selv om LO veldig stort, så jo det også veldig sånn sammensatt, og ikke helt sikkert liksom at ja, at det bredt nok til å danne liksom et grunnlag som gjør at Arbeiderpartiet kan være et bredt, sånn samlende catch-all-type parti da.
Nei, og det Det ironisk nok da, med tanke på at det var Peggy Følsvik som ba om det, så kunne jo SV regjering kanskje ha bredda det ut noe da, med en liksom annen type velgemasse, mer byfolk, høyreutdannelse og så videre. Mm. Det var jo også litt interessant å høre, man var jo litt spent på hvordan om man ville svare på dette, og det... Det ble gjort med litt sånn, kun med humor da, hvor Støre snakket om alt de har fått til I regjering, som jo I tråd med veldig mye av det LO står for. Og så sa han et eller annet som, og da sier jeg med innestemme I samarbeid med SV, liksom sånn lent over mot hun, føles vi. Sånn at, ikke sant, han understrekte at det er jo første samarbeidsparti I Stortinget, det klart at de har innflytelse. Ja, det, og de har jo flertall sammen med dem.
Vi vil jo si at det en sånn relativt, til nå i hvert fall, avklart sånn situasjon da, at de et, et forutsigbart på en måte støtteparti for regjeringen, ikke sant? Som får, ja. Så det, så de har jo det. Nei, men LO-kongressen, når dette tas opp, den jo ikke ferdig, det skal jo vedtas en del resolusjoner, det jo noe spenning om de vedtar noe som har med ACER og EØS, dette energidirektivet å gjøre, som går i en slags anti-EU-retning. Det vil jo være litt krevende for Arbeiderpartiet, og han advarte jo også mot Støre og det å kutte eller legge ned strømkabler. Han sa vi skal ikke bygge noen flere, men vi kan ikke stenge de vi allerede har. Det, kommer det noe der? Og,
så var han veldig klar på også at klimamålene står ved lag, og det var vel en liten sånn melding til leder for Fellesforbundet.
Ja, Jørn
Eggum. Ja. Mm. Som jo sa at det kan tenkes at vi er nødt til å fire litt på de målene, så han er jo veldig veldig sterk og klar på oljesiden.
Ja.
Og har da også makta, til tross for at han ikke har kjøttvekta, internt i LO. Veldig. Og det er jo veldig interessant da, hvorfor liksom de som er industriarbeiderne, som jo bare krymper og krymper for hvert år, stadig har denne relative makten internt i LO. Og det er en helt annen historie, så kanskje ikke vi får tatt akkurat nå.
Nei, det har vel det har noe med historie og tradisjon å gjøre.
Og frontfag, ikke minst. Frontfag. Økonomisk situasjon, eksport, industri, og så videre.
Og så videre. Det blir spennende å se hvilke resolusjoner det ender med til slutt, tror jeg, i LO, og hvordan forholdet blir fremover, men jeg står fast på det, altså, at dagens LO er lenge siden de har hatt så mye direkte innflytelse på Arbeiderpartiets politikk som de har nå. Og det er et eller annet med at det sammenfaller med at ikke det går så bra for Arbeiderpartiet er kanskje noe som bør tenkes på da, ikke sant? Av de som styrer og skal utmeisle den politikken. Og da har vi jo ikke nevnt heller at det er litt paradoksalt at noe av det som ble hyllet der, nemlig alle nye tiltak og innstramninger på arbeidsmarkedsområdet, ble jo stort sett gjort av Hadia Tajik da hun var arbeidsminister, men at det var, jeg tror nok at det når PGS-en, Følsvik, Fellesforbundsleder Jørn Eggum og Mette Nord fra Fagforbundet, som er det største offentlige sektoren, gikk sammen, eller i hvert fall så ut som de gikk sammen, alle tre mente at hun hadde vel ganske mye å svare for den skattesaken, så var det game off henne.
Det var et veldig effektivt bilde. Det ble jo diskutert. De tre var jo avbildet sammen på en svær, jeg tror var det VG, ja, det var en eller annen avis i hvert fall. Så det så ut som de tre var ute og gikk og hadde dette felles budskapet, men det bildet var jo gammelt da.
Nei.
Men det var de tre som sammen gikk og forlangte dokumentasjon på bordet som de visste ikke fantes fra Hadia Tajik, hvis ikke så måtte hun gå nærmest.
Ja.
Og det
er jo vi kanskje også viser litt av LOs makt, at når de sa det, så var det game over, selv om Støre, vi vet jo ikke, men selv om Støre eventuelt ville ønsket å beholde henne, så kunne han ikke det når de tre gikk sammen.
Kanskje han kunne, kanskje han ikke kjempet nok for henne, kanskje han kunne ha gjort det.
Ja, jeg vet ikke, vurderingen må tydeligvis ha vært at det ikke gikk da, ikke sant? Jeg vet ikke, men
han har jo skygget unna konflikter før.
Ja, det kan du si, men ja. Nei, det er i hvert fall
det. Det var i hvert fall det som ble resultatet, det er helt sikkert.
Ja. Vi må snakke om Hauker også, vet du.
Vi må det.
Vi må rekke det, men det får det komme til.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, for Eva Grinde, i begynnelsen av denne sendingen så sa du at Venstre-lederen er blitt Norges største hauk.
Ja.
Det må du nesten forklare.
Det gjorde jeg. Nei, Jeg bare synes det har vært veldig tydelig helt siden Russland angrep Ukraina at Venstre og Guri Melby har vært veldig klare og sterke på hva de mener Norge skal gjøre. Altså de var ute 3 dager etter invasjonen og mente at vi måtte gi direkte våpenhjelp framfor indirekte våpenhjelp, som jo var det første regjeringen gikk inn for. Da Zelenskyj hadde vært her, så var liksom Guri Melby raskt ut og sa 1 milliard i våpenhjelp nå. Alle andre sa på en måte, ja, vi vil gi våpenhjelp selvfølgelig, men altså, mye mer uklart når og hvor og hva, hvor mye og så videre. Ja, bare markert seg veldig, veldig sterkt, og det liksom, i utgangspunktet kanskje litt overraskende.
Ja.
Muligens.
Ja, det var kanskje ikke så forventet at Venstre skulle ha en veldig sånn tydelig lederrolle som på en måte utenrikssikkerhetspolitisk opposisjon. Mm. Ine Eriksen Søreide, tidligere utenriksminister og ekstremt kunnskapsrik på dette feltet, er jo leder i utenriks- og forsvarskomiteen og har jo også meldt seg på.
Absolutt, vært veldig tydelig.
Men absolutt, Melby har tatt en ganske stor posisjon her da.
Mm. Søreide var jo forventet, ikke sant? Altså hun har jo vært veldig klar, egentlig klarere enn de fleste helt siden annekteringen av Krim, ikke sant? Og fikk til og med pepper for å være for kritisk til Russland da. Men det kan jo, altså... Det kan jo, altså den opposisjon er jo et stikkord selvfølgelig, altså det er jo deres oppgave og opposisjonspartiers oppgave å dytte på regjeringen når man står oppe i en krevende situasjon og, ikke sant, fordi det kan være alskens unnskyldninger for at ting drar ut og så videre men så virker det bare som at Venstre har kanskje litt på en gang skyld hatt det veldig lett med seg selv, med hva de skal mene det virker på meg som at de har vært så veldig sånn klare på rett og galt i denne konflikten, det vil jo alle skynde seg å si at de vet. Men og liksom prinsippet om å angripe en stat, eller altså prinsippet om at demokrati og rettsstat og menneskerettigheter er bra, det er jo ingen som nekter på det. Men derfra til å på en måte prinsipielt stå på det, selv om det koster en del, ikke sant? Det er jo der forskjellen ligger. Sånn at, og jeg synes det virker som de har vært prinsipielle, ja, rett og slett, i den politikken. Så det...
Her er vinnelsen seg på et ganske sånn interessant fenomen i politikk, nemlig at motgang avler motgang, og suksess avler suksess. Og det er ikke sant at Guri Melby, som da ble valgt til venstreleder, så var i regjering, det var en del av Holten der, tok litt tid å komme seg ut av det, gjorde et OK-valg for Venstre over sperregrensen, i sin første stortingsvalgkamp med liksom kort lead time inn der, ganske imponerende men så kommer opposisjonen, man skal finne sin tilværelse som opposisjonsparti etter å ha vært et styringsparti så lenge som de var og dette er blitt en sak som jeg tror hun trives i og som partiet trives i og så går man ut med noe først og var ganske sånn hissig med en gang og noen ganger så hissig at de skjønte at kanskje sånn, regjeringen kommer til å si dette om 4 timer, da må vi bare si det fort som mulig, sånn at det ser som vi
sånn,
pusher på.
Litt sånn, kanskje, noen ganger.
Det var game, ikke sant?
Men jeg tror nok de faktisk har pushet, altså de har hatt en effektiv opposisjonsrolle.
Jeg tror det.
Fordi det er jo krevende å si at vi mener at invasjonen av Ukraina er helt moralsk forkastelig, og vi ser hva som skjer der, og så samtidig ikke gå inn for å sende så mye våpen du kan så fort som mulig, ikke sant? Det er jo vanskelig å stå for, ikke sant? Og der har de bare tatt den der litt sånn ren og ranke, og, ikke sant? At, ja, men hvis vi mener det, så må vi gjøre det da.
Ja, så er det naturlig. Ja. Og det henger på greip.
Mm.
Det er liksom en slags fundament, både liksom logisk og ideologisk i bånd, hvor liksom ting kommer. Og man merker også på Melby, synes jeg har hørt den senest i Politisk kvarter nå på morgenen i dag, så er det torsdag.
Eller
var det i går?
Jeg tror det var onsdag.
Kanskje var det i går. Onsdag. Men hvordan hun trives veldig godt i rollen, og ja, det tror jeg, for at jo mer hun gjør det, jo mer så snakker hun seg varm og inn i det, blir tryggere på seg selv, og da møtte hun Marit Arnstad, som ikke er noe pushover i den type debatter. Da handlet det litt om EU, om vi skulle tilslutte oss det felles utenriks- og sikkerhetspolitikken i EU. Men synes hun kom ganske godt ut av det, og det er interessant. Jeg tror det er jo alltid et rom. For små partier er nødt til å prøve å finne en måte å komme seg på i aktuelle saker. Og dette var jo Rødt en stund helt mestre på. Altså, de var på I saker som egentlig litt utenfor deres kjernepolitikk, men klarte å komme seg på med opposisjonspolitikk. FRP har hatt perioder hvor de var mestre på det. Høyre litt annerledes, for det så stort, og statsbæren har hatt så mye ansvar I 8 år og sånn. Men Venstre har nå klart å liksom komme seg på som det fremste opposisjonspartiet I kanskje den største saken. Da. Det godt gjort.
Ja, jeg tenker også at noe av det rommet blitt enda større på grunn av kanskje et litt sånn pragmatisk høyre, som jo litt sånn Solberg-pragmatisk parti, ikke sant? Altså preget av hennes lederstil og så videre, sånn som når hun da går inn for å si at, som så vidt jeg vet det eneste partiet sier at vi også bør stenge norske havner for russiske fiskeri. Partøy, ikke sant? Mens liksom holdningen at nei, men det blir for vanskelig, det tross alt mye fisk og penger og arbeidsplasser, og, ikke sant? Altså, der igjen så det den der pragmatismen som da vinner over, over prinsippene, ikke sant? Men ikke, ja. Og samme forslag om å skrote frihandelsavtalen med Kina, ikke sant? Ja. Det også koster jo litt.
Ja, og det er nok, ikke sant, Ine Eriksen Søreide som har vært både forsvarsminister og utenriksminister I så mange år, hun vet jo, ikke sant, hun vet alle de formelle og på en måte praktiske begrensningene som ligger her, for eksempel I denne avtalen om fri havnetilgang som med russerne, og som en ganske sånn legalistisk traktat, ikke sant, mellom de. Så det klart at hun kan ikke liksom, uten å tenke, nå gjør jeg meg på en måte, jeg kjenner problemet med det, hvis jeg hadde vært utenriksminister som vet at dette ville være problematisk, jeg kan ikke late som om jeg ikke vet det.
Men,
maybe kan det.
Ja, det akkurat det, hun har to sånne freewayer som gjør det, jeg tror det der med at den liberalistiske, eller liberale ideologien I Venstre veldig sterk, og ligger veldig I bunnen, sånn at jeg tror ikke det vanskelig for henne å få med seg sin ledelse og sitt parti på å ta denne og ta dette standpunktet her, og så har hun selvfølgelig friheten av å være et lite parti I opposisjon, og ikke være nødt til å gjennomføre.
Ikke et stort parti I opposisjon, ikke
nei,
sant?
Nei, og ikke være nødt til å gjennomføre ting.
Ja, men uansett, politiske håndverket vil jeg si er godt. Og vi ser
jo, jeg synes det troverdig det også, så jeg tenker at dette er ikke bare opportunisme, jeg tror det også ideologi, rett og slett.
Ja.
Og at det også gjør det sterkere da.
Ja. Jo, men altså, nei, jeg mener ikke det opportunisme, men selv når det på en måte god ideologi, eller helt ennå, så skal det også, håndverket må også stemme, ikke sant?
Absolutt.
Så det jo det som ellers så, politikk jo på en måte å komme på, og klare å prege ordskiftet, og få en plass I narrativet, og levere opposisjon og så videre. Jobben skal gjøres, så det holder ikke bare å tenke riktig, du må liksom gjøre det riktig.
Ja, det det, for det tenker jeg at det også det et innslag av hennes personlige lederegenskaper også, vil jeg si, for at det å liksom greie å samle det så fort og så klart som da det ble gjort, ikke sant? Det er lett å bli satt ut av en sånn, tror jeg det gjelder uansett, om man sitter på toppen av partier eller rundt omkring, av en sånn krise.
Mm.
Hvor det var så mye usikkerhet, hva skjer nå, ikke sant, og frykt og alt mulig, men det var veldig rask på å på en måte samle både tanker og handling, da.
Ja, jeg er enig. Ja, det er gøy å se på. Og så ser vi også bare noen at Venstre, I hvert fall nesten så lenge jeg har fulgt målinger, og det begynner jo, og det, jeg glad I å lese målinger, og se på trender og sånn, har jo hatt et mønster med at de mellom valg nesten har ligget konsekvent under sperregrensen, og så tar de seg litt opp, så kommer de, klarer de å kare seg over 4 på valgdagen, fordi de får de taktiske stemmer, eller sånn, man litt spøkefullt, så har de som at, hvis du ikke aner hva du skal stemme, ikke har lyst til å stemme noe, kan du alltid stemme venstre, liksom. Men nå har de jo ligget jevnt over 4%, ikke sant, på snittmålinger I ganske lenge, og det tyder på at partiet I en bra steam, da.
Ja, det går sakte oppover, faktisk.
Ja.
Ikke så veldig sånn, superkjapt, men altså, ja.
Jeg tror vi kan si at det lederskiftet I Venstre, det var ikke så dumt av dem å gjøre det. Det tror jeg vi kan si. Nei. Kanskje kunne kommet litt før om, men det får jo være Venstres sak. Men det...
Nei, det synes jeg ikke.
Nei. Eller Venstre velger og medlemmer sin sak. Jeg tror vi må runde av den politiske situasjonen for denne uka. Det en podcast fra Dagens Næringsliv som handler om politikk. Med kommentator Eva Grinde og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, og du kan høre oss hver uke, inntil vi drar på ferie I hvert fall, men det noen uker til. Og så kan du høre oss på alle tenkelige og utenkelige plattformer, og vi glad hvis du abonnerer, eller gjerne anbefaler oss til andre som interessert I politikk på vår måte. Tekniker denne uka har vært Gunnar Bløndal. Vi høres igjen neste uke.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.